Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenabatda elektrik energiýasynyň üçinçiligini böktönçlük döredi. Gysyň sowugunda şäheriň käbir bölekleri birnäçe gün bäri elektrik energiýasyz galýar. Togun ketilmegi hem ýaşaýyş çaýlary hem de edara kärhanalara täsir getirdi. Türkmenabadyň Güpek ýerjeleri etrafy 3 gün bäri elektrik energiýasyz galýar. Yerli ýaşaýjylar häkimetleriň meseleni çözmegine garaşýarlar we bu arada anyk jogap almagy tinanşýarlar. Adatlyk radiosy 30-njy ýanwarda Irdin gürrüňde şolan Türkmenabadyň bir näçe ýaşaýjy jaýlarynyň sowukdygyny, elektrik enjamlarynyň işlemeýänligini gürrüň berdiler.
Şäher elektrik üçünçlügi kampaniýasy iýdly iýdine 3 gün bäri edilen janlara jogap bermedi. Iýmitlerimiz zaýylandy we giýjelerine gaz pejini ýakyp öýlerimizi gyzdyrmaly bolýarys.
Dip Türkmenabatlylaryň biri gurrun berdi. Bu etrapçy şäheriň Demirgazyk Günbatar bölegünde ýerleşýär. Köp ýylatly bu etrapçyda şol sanda Sapar Murat Niýazow köçesiniň ugrunda edara kärhanalaryň hem ençemeti ýerleşýär. Ýüpek ýerjy fabriki, orta mektepler, sport hem de sungat mektepleri, söwda merkezi, dermanhana, tenaga donasy we döwlet edaralary ýerleşýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy Adalet ministrliginiň binasynyň hem elektrik energiýasyz galýanlygyny 30-njy ýanwarda habar berdi. Türkmenabatda şöwler aýazly howa saklanýar. Howa maglumatlarynda seşenbi penşenbi günlerinde 0 we -3 gradus aralygynda bolanlygy görkezilýär. Emma ýaşaýjylar 29-njy ýanwarda howanyň -6 gradusa çenli sowandygyny habar berdiler. Sowuk howada elektrik energiýasyz ýylanmak hem kyn bolýar. Ýaşaýjylar ören köten ýanlygyny gurrun berdiler.
Adamların kimsi aynalarına polietilen örtüp öýünü sowukdan gorumağa synanşýary. Kimsi gaz peçlerini yakıp ýylanjak bolýary. Adamlar içeride ýyly geýinip oturýary. Käwirleri daşary çykyp howlularda odun yakıp ýylanýary. Olar eli ýoka maşgalalary.
Dip çeşmelerin biri gurrun berdi. Adatlyk radiosu elektrik energiýasynyň kesilmeginiň sebäpleri we onuň haçan dikeldiljegi barada Türkmenabadyň häkimliginden maglumat alyp bilmedi. Emma azatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňde şolan çeşmeler elektrik energiýasynyň üçinçiliginde şäheriň beýleki yerlerinde hem böktönçlükleriň döreniligini we şu sebäpden häkimligiň bir näçe işgärinin şäherde aýlanyp elektrik gurallaryny we togun güýjüni barlaýanlygyny gürrüň berdiler. Käbir yerlerde togun güýji 220 volt derek 145 volt görkezýär diýip bu ýagdaýdan habarly Türkmenabatly çeşme aýdýar. Elektrik energiýasy boýunça yerli hünärmenleriň söýlerine görä Türkmenabatdaky ýaşaýyş çaýlarynyň köpüsiniň elektrik sistemasy köne bolup, wagtynda täzelenmeýär. Şu sebäpden sandan çykýar. Üstesine bu köne infrastruktura hojalyklarda ulanylýan elektrik gurallaryň agramyna çydamaýar. Türkmenabatda 300 000 gola ýylat ýaşaýar. Bu şäherde hem ýurdun beýleki şäherlerinde bolşaýaly elektrik energiýasy ýyzly ýyzyna kesilip durýar. Sowukda we ysyda elektrik üpçünçülügi sistemasynda näsa azlyklar has köp döreýär. Şu aýda elektrik energiýasynyň kesilmegi zararly Daşogul vilayatynyň käbir etraplarynyň ýaşaýjylary sowukda toksuz galypdy. Türkmenbaşyda ýangy ýakynda ýaşaýyş çaýlarynda birnäçe günlük agyz suw kesilipdi. Şeýlede şu aýyň başynda Balkan vilayatynyň birnäçe etrabynda gaz üpçünçiligi gowşapdy.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. 2024 ýylyň 13 awgustunda Azatlyk radiosynyň jurnalisti Hudaýberdi Allaşow 35 ýaşynda aradan çykdy. Onuň ölümi türkmen rejimi tarapyndan 10 ýyla golaý dowam eden ýygyrlamalardan soň boldy. Allaşow 2016 ýylda Azatlyk radiosy bilen 3 aýlyk hyzmatdaşlygynyň dowamında öz dogduk mekany Daşoldaky adaty türkmen raýatlarynyň meseleleri barada habar berdi. Onun Türkmenistanın Paltı Pudoğunda mecuri zähmet baradaki maglumatları ayratin yansaldı. Düvü Parijde yerleşen Forbidden Stories, yani gadağın edilen hekayalar kuraması Azatlık Radyosu bilen bilelikte ve Hudaýberdi'nin hatirasına 104,000 Türkmen işçisinin mecuri zähmeti bilen östürülüp yetiştirilen Türkmen paltasının henizem Evropa bazarlarına çıkandığı barada jurnalistik derinöv geçirdi. Gadağın edilen hekayaların jurnalisti Cecil Anjeyevski, Evropa'nın dokma senatında ulanılmağı gadağın edilen Türkmen paltasının Evropa dukanlarının tekçelerini doldurmağı devam ettiren köp usullardan birini izarlayar. Türkmenistan 1991 yılda öz garaşsızlığını alandan gıysa vatson in totalitar diktatorlığa girdi deyip Merkezi Aziya ve Rusya boyunca yürüteleştirilen derinövçi Michel Levis'ten aydiyar. Onun sözlerine göre Allaşow öz makalaları bilen eşigarının öjüğünü gozdu. Paltı dünyanın en yapık yurtlarından biri olan Türkmenistan üçün ören mühümdür. 2022 yılda Türkmenistan tas 300 milyon dolarlık paltı eksport etti. Paltanın Türkmenistan'ın cemi içerki önümünün iki götürümünü emele getiriyendiği aydılıyar. Rejim bu pudağı ünslü gözükçülükte saklayar ve hasıl yığnamak usulları barıdaki islendik tankıda yol vermeyar. Halkarı zähmet kuraması Türkmenistan'ın paltı meydanlarına barıp görmeyi başardı. 2023 yılda Garaşsız Sinç Misesi devlet işerlerinin paltı yığınama üçün giyinden mobilizlenmeğinin gönüyada gıytıklayın suvutnamalarını yığınadı. Maglumatlarımıza göre aşava tasavatın köpçülüğe yetirilmeğine ruhsat vermedi. Şondan beri beylik misyalar amala aşırıldı. Sinçler öz tercimeçiler bilen öz isleği boyunca siyahat edip bildiler. Muğaramızdan derinövlerimizin devamında kevr mecuri işçilerin sinçler bilen duşmanının önünü almak maksadı bilen izolirlenendigini öwrendik. Allaşow'un makalalarından beri hiç zat üýtgemedik ýaly görünýär. Geçen ýylyň awgust aýyndan dekabr aýyna çenli türkmen döwleti öz raýatlaryny, şol sanda eskerleri, döwlet işgärlerini ýa-da mollimleri, polisiýa işgärlerinin gözegçiligi astynda paýta ýygmaga mejbur edýär. Ýewropa bileleşiginiň geňeşi ýaňy ýakynda, ýagny 2024-nji ýylyň noýabr aýynda önümleri öndürmegiň, taýýarlamagyň, ýygnamagyň ýa-da çykarmagyň islendik döwründe mejbur zähmetden peýdalanylýan önümleri Ýewropanyň ýeketäk bazarynda gadagyn etmek maksat edinýän karar kabul etdi. Agza döwletleriň indi bu kanunçylygy durmuşa geçirmek üçin 3 ýyl möhleti bar. Bu aralykda dokma kompaniýalar tarapyndan kabul edilen ähli sosial we daşky gurşaw borçnamalara garamazdan Türkmenistanda ýygnanan palta henidem Ýewropa dukanlaryna girip bilýän ýaly bolup görünýär. Munyň sebäbi gaty ýönekey. Türkmen paltasının ağlağı köplüğü Türkiye'de qaytadan işlenýär. Birleşen Milletler Guramasının Dünya Söwda Maglumat Platformasındaki maglumatlara göre 2021 ve 2023 yıllar aralığında Türkmen palta importının 78,5 götürümü Türk kampanyalar tarafından satın alındı. Palta kampanyasının belleşi yalı Türkiye-Evropa bileleşiğindeki tekstil kampanyalarını dokma önümler bilen üpçün etmekte 3. orunda duruyor. Şonun üçin Ýewropa bileleşiginde söwda edýän markalaryň önümlerinde türkmen paltasynyň ulanylýandygy barada aýratyn töwekkülçülük bar. Gürrüň edilýän bu ýagdaý derine wagtynda ýüze çykan iki kampaniýanyň tejribesinde gaýtalanýar. Olardan birincisi Niderlandlaryň Essenza Home we beýlekisi Italiýanyň Benetton kampaniýalarydyr. Hormatly dinleyijiler, gadagyn edilen hekayalaryň Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlykda taýýarlan derňöwüniň doly görnüşini hepdäniň jemi gepleşigimizde dinläp bilersiňiz. Şeýle-de derňöwüniň doly görnüşini Azatlyk radiosynyň web sahypasynda okap bilersiňiz.
Azatlyk radiosy YouTube-da, Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kolduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sağlyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Washingtonny Pentagonyň ulyndaky Potomac deriýasynyň ýokarsyna harby dikçör bilen çaksan ýolagçy çörünine ortiýetin dünýä çempiony bolan figuralaryň tyýpyjylar Vadim Naumov bilen onuň aýaly Yevgeniya Şişkovanyň hem bolanyny gaýdylýar. ABŞ-nyň federal aviasiýa administrasiýasy bu hadisanyň yerli wagt bilen agşam sagat 9:00 sähel öň 29 ýanwarda bolanlygyny aýtdy. Amerikan howa ýollarynyň sewit ýolagçy çary Ronald Reagan adynaky Washington milli howa menziliniň golaýyny pessaýlap gonmagy barýan wagtyny Sikorsky aş 60 harbi dikusor bilen howada çakışıp Potomac deriýasyna gaçdy. Deslapky maglumatlara göre Kansas'ın Wichita şehrinden Washington'a uçan uçurdu 60 yolcu ve 4 ekipaj agdası vardı. CNN haber kuruluşunun resmilere sallanıp yazmasına göre harbi dikusorda təlim uçuşunu amala aşıran 3 esker bareken. ABŞ'nın koşun resmisi bu helakçılığın bortunda 3 esker olan Black Hawk dikusor bilen bağlanışıklıdığını tasdik etti. Senin ölenlerin bağırdığını yadiyar yönü hukuk koruyucu idaralardaki çeşmenin mağlumatına göre halas ediciler kendi sudan diri kalın yekeci adam kem çıkarmadı. Onun sözlerine göre uçur suyu yıkırlı ve dikusor koloydaki deriye kaçtı. NBC Neşir'nin havarçısı ezir çekenlerin ağzından 4 sansının Reagan Hoga menzilinin yangın istansiyasına ekidilendiğini havar verdi. Oların yağdayı entek belli değil. Ferreçenli 30'dan uğrak cesedin sudan çıkarlanlığı havar verildi. Çeşmenin mağlumatına göre betbalçılıktan diri alınlar entek tapılmadı. Vakanın bolun yerine suva çümücülerin katlaşmağını giyin yerimli gözlü ve halat ediş işleri devam ettirliler. ABŞ-nın figuralayın tipmek aradak federasiyası Amerikan Hava Yollarının 5342. reisinde figuralayın tipmek cemiyetinin bir neçe ağdasının bolanlığına etti. Bu türgünler, təlimçiler ve onların maskalları Kansas'ın Wichita şehrinden ABŞ-nın figuralayın tipmek aradaki çempiyonatı bilen bilelikte geçirilen milli öhüşlagerinin öylerine ulaştırılır. Kaydıp geliyardılar deyip beyanattaydılar. Orsiyet'in Novosti Havar Agentliği Amerikalı figuralayın tipizi Ion Maravilla'nın sözlerine salgılanıp uçurdu 14 figuralayın tipizinin ve bir neçe təlimçinin bolanlığını havar verdi. ABŞ'a göçüp figuralayın tipme koyunca təlimçi olup işleyen Inna Olyanskaya'nın hem uçurdu bolanlığa ediliyar. Maç TV neşrine bu havarı təlimçi Nikolay Velikfa etti. Taz çeşmesinin mağlumatına göre uçurdu 1994. yılda Orsiyet'in milli yığınlısının hatarına figuralayın tipme koyunca dünya çempiyonu olan Yevgeniya Şişkova hem de Vadim Naumov hem bar. Oların ABŞ'da figuralayın tipme koyunca çempiyonata katnaşan oğlu son belli oluşuna göre 27. yanvarda Rusya kaydıp geldi. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump, Washington'un kolayındaki hova menzilinde bulan ayılganç vaka varada mağlumat alanlığına etti. Reagan adındaki milli hova menzilinde bulup geçen ayılganç vaka varada bana doğru mağlumat verildi. Huday oların ruhlarını yalkasın deyip prezidentin beyanatını adatta nasır kullukların alıp bariyan işler için sağ olsun aydılar. Transport oyuncu Milli Hoopsuzluk Genesi bu akavarada koşması mağlumat yığına yanlığına etti. Bu Birleşen Ştaatlarda yolu uçuşlarının 2009 yılın veri adım pidalarını getiren ilkinci hadisası olup duruyor.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkan vilayatynda medeniýet puwdagynda zähmet çeken işgärleriň arasynda işinden çykmak boýunça arza ýazyp gidýänleriň sany köpeldi. Azatlyk Radiosynyň habarçysy köpçülükden ýetýärde ýa bolan bu ýagdaýy bilen gyzyklanyp bunyň sebäbini anyklamagy ýanaşdy. Balkan vilayatyndaky ýetli medeniýet öýlerinde öz islegi boýunça iş taşlaýan hünärmenler köpeldi. Azatlyk Radiosy bilen howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde söhbetdeşip bolan Balkanlı büdjetçiler özlerinin işten gitmegine iş şertlerinin yaramazlaşmagynyň we aylyklarynyň azalmagynyň sebäp bolandygyny gurrun berdiler.
Medeniýet puwdugyny iş sagatlar kemeldilip her medeniýet işgär üçin stavkanyň ýarysy ýa-da 4-den 1 bölegi ýazylyp iş haky azaldyldy. Komandirovka üçin hem goşmaça hak we ýol kredi tölenmegi betedildi.
Balkanlı medeniýet işgär aýdýar. Bu ýagdaý Türkmenbaşy we Balkanawat şäherlerine şeýlede bereket etrawyna degişli. Habarçymyzyň söýlerine görä vilayatyň baş sazly drama teatrynda hem aktýorlaryň, dramaturg, senarist we beýleki işgärleriň iş haky ýarym stawka möçberinde tölenýär. Bu ýagdaý medeniýet hünärmenleriniň işden elini sowadyp, käbirleriň işlerini taşlap daşary ýurtlara çykmagy tynanşmagyna sebäp bolýar diýip habarçymyz bellädi. Balkan vilayatynyň medeniýet öýlerindäki ýagdaýdan habarly Çeşme anonimlik şertinde eden gurrungdöşlükde aylıkların azaldırmagynyň yokordan berilen görkezmäge bağlydygyny öňe sürdi.
Yokordan dilden verilen tavsırık esasını medeniyet pudoğunu işgalarının sanını 30 götürüm azaltmak gödönünü tutunuyar. Hünermenlerin işinin kemçilik tapıp öz ardaları bilen işten boşar yalı etmek yerli pudok yol baslarını tavsırlıyar.
Deyip çeşmeydiyar. Azatlyk Radiosy bu ýagdaýlar barada Balkan vilayatynyň medeniýet öýlerinin ýolbaşçylarynyň resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Şäherlerde işgärler ardasyny ýazyp işinden gitmäge mejbur bolýan wagtynda howa ýerlerinde medeniýet edaralarynda işgärleri işden boşadýarlar.
Bereket etrap medeniyet öyünde ve ovalardaki medeniyet ocaklarında yıl başından 20 götürüm işgär işinden boşadıldı. Ovaların bir neçesinde Şulsan'da Sapar Murat Niyazov adındaki genişlikte ova medeniyet öylerinde tans, dünya saz kuralları ve estrada çeper hövüsçönlük sapakları yapılıp işgärlerinin ve muallimlerin ençemesi işsiz kaldı. Dine dutar sazında bağışı bölümü kaldı. Başka tas hiçbir bölüm kalmadı. Folklor bölümler hem yapıldı.
Dip Balkanlı çeşmelerin yeni biri gurrun verdi. Onun sözlerine göre folklor toporları dine etrap merkezlerindeki kevr medeniyet öylerinde kalıptır. Milli hünerler ve dutar hem de beyli kısaz kurallarını yasamak yali bölümler hem yapılıptır. Balkanlı dürödücülük toporlarının işinde hem ütköşüklükler emele geliptir. Ozalki yıllarda ol şiali höveslendirmek ve gastrol saparlar için devlet tarafından koşmaca hak tölönmeyen gaytam yol uçar biletler için tans toporlarının ağzalarından pul alınıp başlandı. Bu işe olan hövetin itmegine getirdi deyip dörödücülük işgär aýdýar. Türkmenbaşy şäherindäki ruhiyet köşkünde diňe garawul we köşkün direktorundan başga adam galmady deyip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä binanyň yer zemini hususy telekeçilere käärinde berilipdir. Binanyň ýokarky gatlarynda güç edaralarynyň etrap bölümleriniň işgärleri yerleşýär. Türkmenistanda büdjet edaralarynda işgärleriň öz islegi boýunça işinden gitmegine degişli ýagdaýlar soňky ýyllarda köpeldi. Azatlyň habarçylary mugallimleriň Kumanların, harbilerin ve polisi işgärlerinin işini taşlayanlığını geçen yılın devamında en çimege de kabar verdi. Anonimlik şertinde gurrungdeş olan büdjetçiler aylıklarının pesligi, zähmet haklarından dürli maksatlar için alınan tutumların köpelmegi ve özlerine yolbaşçılar tarafından talapların artmagy ýaly sebäpleri görkezipdi ve kazanç için daşary yurtlara gitmek niyetini mälim edipdi. Ozalky ýyllarda Türkmenistan'da devlet edaralarında ve kärhanalarında izlidine iş orunlarının azaldylmagy Käbir edaralaryň düýpden ýapylmagy ýa-da işgärleriň wagtlaýyn dinç alyşa tölöksiz uradylmagy ýaly ýagdaýlar ýetgiderlik häsiýetde ýüze çykypdy.
Gepliýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Lewap vilayatında yaşların ençemesi Rusiyanın yokoru kucaylarında mut bilim almak üçün ağrıçları münglörçe abaşa doları möçöründe para berendigine yarı. Yaşların yeni bir toporu olsa Rus yokoru kucaylarına girmeye yardım etmeye vaada beriyen ağrıçı hilegerlerin duzoğunu düşündüklerini belli yarı. Bu yağdaylar varada Lewaplı yaşların ençemesi ve oların yakın hosarları şeyle de vilayatın baş bilim müdürlüğündeki çeşmemiz Azatlık Radyosu'nun sevittaki haberçisine gurrun berdi.
Ähli zat 2024-nji ýylyň dekabr aýynyň ahyryny Russiýanyň Türkmenistanyndaky elçixanasynyň resmi web-saýtynda Russ ýokary okuw jaýlaryny mut bilim almak mümkinçiligi barada maglumatyň çap edilmegi bilen başlandy. Vilayette kevra adamlar bilim işgarlarını, enatalara, yaşları münglörçe doğruları Rus yokor oku uzaylarına mut oku atalıp bilmeyi teklif edip başladılar.
Deyip yağdaylardan habarlı baş bilim müdürlüğündeki çeşmemiz aittayı. Gürün edilen mağlumat aşavattaki Rus ilçhanasının web saytında geçen yılın 25. dekabrında çap edildi. Onda Türkmenistan'ın yaşayıcılarının Rusya'nın öndevarcı üniversitetlerinde aşaktaki derecelerde mut bilim almak üçin acayip mümkinçiliklere eýedigi bellenilýär. Bakalavr derejesi, hünärmen derejesi, magister derejesi, aspirantura, ordinatura, goşmaça hünär bilimi, kömekçi tejribe derejelerinde mut bilim almak isleýän dalaşýarlar 2025-nji ýylyň 15-nji ýanwaryna çenli görküzilen çelgidäki web sahypada hasap açmaly diýilip maglumatda nygtalýar. Çeşmemiz Sewitin guruluşy kärhanalarynyň biriniň başlygynyň Lewaply ýaşly ların ağzından 16 saansını bu programma esasında okuwa salandygyny aýtdy. Kärhananyň başlygynyň Rus ilçhanasynyň wekilleri bilen iltişiginiň bardygyna ynanylýar diýip ol bellidi. Azatlyk gürrüň edilýän kärhananyň başlygy bilen habarlaşyp tesbir alyp bilmändigi sebäpli onuň şahsyýetini anyklaýan maglumatlary köpçüligi ýetirmekden saklanýar. Habarçymyz bu şahsyň goşadyrnak içinde hyzmatyndan peýdalanan türkmen awatly we saýatly ýaşlaryň dördüsi bilen söhbet deşwolde. Olar we olaryň hosarlary araçy şahsy saýlap alan hünär uğruna görä 9,000-11,000 ABŞ dollaryny berendiklerini tassyklady. Hatta biz resmi namalarımızı hem görküzülen çelgi arkalı internete yüklemedik. Olar ähli zady bizim üçin ettiler deyip saýatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Munun bilen bir wagtda habarçymyz ýaşlaryň arasında Rus ýokary okuw jaýlaryna girmäge ýardym etmek wada beren araçy hilegärleriň duzagyna düşenleriň bardygyny hem belleýär.
Yaşların 20'den govrağı şeyle hilegerlerin duzağına düşüp her veri münglerce dolarını aldırdı. Kevradınlar tanış bilişlerini aydıp ya da şol hilegerleri tapmağa kömek eden adamları tapıp pullarını iyidin almağa çalışarlar. Yöne netice vermeyer.
Dip bu ýagdaýlary başdan geçiren ýaşlaryň bir näçesi gurrun berdi. Azatlyk Russiýanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň resmi web saýtynda görküzilen telefon belgilerini jaň edip, bu ýagdaýlar barada tesbir almaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 28-nji ýanwarda eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenabat şäher polisiýa bölümindäki çeşmemiz adamlary duzağa düşürüp olaryň pulyny alýan adamlaryň bardygy barada polisiýanyň habarlydygyny, emma olara garşy çili çäre görülmeýändigini aýtdy.
Şeýle galp araçlar Photoshop programmasynyň kömegi bilen galp pasport kopiýasyny ýasamak bilen dalaşkärleriň ynamyna girýärler we pullaryny alýarlar. Adat çağrıçının hizmetinden peydalanmak parahorluk kazapın yanlığı sebeple dalaşkarlar polisiye ard etmeyerler. Şeyle araçların emhamanın kovandarlığından peydalan yanlığı hakkında hem maglumatlar var.
Deyip çeşmemiz belledi. Azatlık bu yağdaylar barada Sewitin hakimiyetlerinden şolsandı baş bilim müdürlüğünden ve polisiye müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi. Rusya Türkmenistanlıların yukarı bilim almak ve zahmet migrasyası üçün saylap alyan esası yurtlarının hatarında geliyer. Köpçülük de eliyeterli olan sonku maglumatlara göre Rusya'da 30,000'den govrak Türkmenistanlı talip yokoru bilim aliyarı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen havarlar günnelüğümüzün şuğun kısağını geçirip oturuyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.